1999, qesen është ndrruar tashmë në eksponat të muzeut, Genti thot se e ka gjetur gati 15 vjet pas luftës dhe e ka ruajtur.
Atën që është ma interesant është që jem shku me një shok serb, preferijut Mitrovicës, i në shku në katon tem, edhe i kalëzisha që të storje, edhe të ecë me të, i këna gjetë atën edhe... Po edhe për ta kështë okusit që bashkë kem të full për sanësh edhe i gjetëm.
Për gjatë një dekade pasi luftës, Genti dhe familje e ti jetuan në Kotor, në bodrume garaje të improvizuara dhe të përshtatura për banim, që nga viti 2010 u zhvendos në një shtëpi me qira në Mitrovicë të jugut, mbi 20 km largë Skënderajt. Genti ka përfunduar studimet për menaxhim të marketingut, por fokusi i ti ishte ndërtimi i paqes, ndaj është angazhuar në organizatat jo qeveritare lokale, ndërtimi i komunitetit Mitrovicë dhe qendra hapësira sociale për dekonstruksion.
Lufta për mu pak problem, kur e menaj që 25 vjetë kanë kalu, se dyqysh kur s'ka përfundu, na për shamull, na mos kena pas shtëpi.
Ka lënë rreth 13.500 persona të vrarë në mesin e tyre mbi 1.000 fëmijë, të zhdukur nga koha e luftës, vazhdojnë të mbeten edhe mbi 1.600 persona, përfshirë 109 fëmijë. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Në të gjithë Serbinë është duke u mbajtur sot një greve përgjithshme. Në këtë aksion, qytetarët janë ftuar nga studentët, të cilët për më shumë se 2 muaj bllokojnë fakultetet, duke kërkuar përgjegjësi penale dhe politike për vdekjen e 15 personave nga shëmbja e strehjes në stacionin Hekurudhor në Novi Sad me 1 nëntor. Greva e përgjithshme ose mosbindja e përgjithshme civile, siç e quajnë studentët ndryshe, nën kupton ndërprerje të plotë të punës së çdo aktiviteti tjetër të përditshëm si shkollë, area në dyqane apo restorante, kinema, teatrët e tjera. Studentët u kanë sugjeruar punonjësve që kanë frikë nga reagimi punëdhënësve të tyre, të marrin një ditë pushimi, të hapin pushim mjekësor ose të dhurojnë gjak. Më shumë se 200 kompani kanë konfirmuar më herët se do t'i pezullojnë operacionet në solidaritet me studentët. Mbështetje për studentët kanë ofruar edhe figura të shumta politike, aktor, këngëtar, sportist, punonjës të medias, si dhe individ nga profesione të tjera si avokat, gjyqtar, prokuror, mjek, edukator e apo edhe politikan të në Serbi. Në të njëjtën ditë që pëmbahet greva e përgjithshme, presidenti Serbis Aleksandar Vučić organizon një tubim në Jagodin, qytet në Serbinë qendrore, në të cilin pritet të formohet lëvizja për popullin dhe shtetin. Kësaj lëvizjeje, siç ka thënë ai, do të mund të bashkohen të gjithë, pavarësisht përkatësisë partiake. Në fokus të saj, sipas do të jetë ardhmja e Serbisë. Ky tubim nuk është kundër askujt, por tubim për të bashkuar të gjithë njerëz të zgjuar dhe normal në Serbi, ka shkruar Vučić në llogarinë e tij në Instagram. Autoritetet në Serbi pretendojnë se në organizimin e protestave të studentëve janë të përfshira shërbimet të huaja të inteligjencës dhe në mes të studentëve ka mercenar të huaj. Sipas tyre këtë e dëshmon fakti se blokadat e studentëve nuk ndalen edhe pse kërkesat të tyre janë plotësuar, gjë që hidhet poshtë nga studentët. Ndërkohë në shumë qytete anëmban Serbisë janë mbajtur sot 15 minuta heshtje për të ndëruar 15 viktimat e Novi Sadit. I njëjti aksion me disa dhjetra qytetarë është mbajtur edhe në Mitrovicë të Veriut, komunë banuar me shumicë serbe në pjesën veriore të Kosovës. Sergjan Gjorgjevic, i cili bëri thirrje që ky aksion të mbahet në shenjë solidariteti me studentët në Serbi, tha se në këto rrethana në Kosovë nuk është lehtë të shprehet mendimi, qëndrimi apo solidariteti. Përkundër kësaj, ne jemi sot këtu, tha ai. Aksioni 15 minutave heshtje është mbajtur para Fakultetit Filozofik në Mitrovicë të Veriut, i cili funksionon në kuadër të Universitetit të Serbisë. Para nisjes së aksionit, ky fakultet është distancuar nga organizimi i tij, ndërsa Parlamenti Studentor ka bërë thirrje studentëve në Serbi që të distancohen nga mbështetja e Ministri të Kosovës, Albin Kurti, ai që ju ka mbështetur po na vret dhe po na dëmon, thuhet ndër të tjera në deklaratë. Aty theksohet se studentët në Kosovë kanë nevojë që Serbia të jetë fortë dhe qëndrueshme politikisht dhe ekonomikisht, një vend me institucione të forta, me sundim të ligjit që ka mirëkuptim dhe miqësi në lindje ashtu edhe në perëndim. Megjithatë, disa studentë të Fakultetit Filozofik në Mitrovicë të Veriut janë distancuar nga kjo deklaratë, duke thënë se Parlamenti Studentor nuk është mbledhur në ndonjë seancë dhe se deklarata e publikuar është e turpshme dhe keqdashëse. Ndryshe zyra e prokurorit të lartë publik në Novi Sad kanë ngritur akt akuzë kundër 13 personave në lidhje me shembjen vdekje prurëse të strehjes në stacionin Hekurudhor të qytetit.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka thënë se dëshiron të takohet menjëherë me presidentin e Rusisë Vladimir Putin për të arritur një marrëveshje e cila jep fund pushtimit të plotë të Ukrainës nga Rusia. Nga ajo çfarë kam dëgjuar, Putini dëshiron të më takojë dhe do ta bëjmë sa më shpejt që është mundur. Unë do ta takoja menjëherë, tha Trump për gazetarë në shtëpinë e Bartë Enten. Trump theksoi se presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky i ka thënë atij se është i gatshëm për ta bërë një marrëveshje për përfundimin e luftës. Ndërkohë, duke folur përmes videolidhjes në Forumin Ekonomik Botror në Davos të Zvicrës, Trump tha të enjtën se dëshiron të takoj Putinin së shpejti, duke shtuar se përpjekjet e SBA-s për të siguruar një marrëveshje për paqe kanë filluar, por nuk dha holësi. Gjatë fushatës presidenciale të vitit të kaluar, Trump i thoshte vazhdimisht se do të jepte shpejt fund luftës, dhe këtë e përsëriti edhe pak ditë para se të merrte detyrën. Tani ai thotë se mund të nevojitet muaj për këtë. Ndërkohë edhe Zelensky foli në Forumin Ekonomik Botror ku tha se nevojitet forcë paqëruajtëse me 200.000 trupa për të garantuar çfarë do marrëveshja në pushimin me Rusinë e ardhshme. Ai shtoi se një forcë e tillë paqëruajtëse do të ishte vetëm njëra nga pjesët e garancive të përgjithshme të sigurisë që do të nevojiteshin Kievit. Në rast se fillojnë bisedimet për armpushim me Putinin, sekretari i Amerikan i Shtetit Marco Rubio bisedoi me telefon me 23 janar me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s, Mark Rutte, dhe diskutoi rëndësinë e përfundimit të luftës në Ukrainë. Departamenti i Shtetit tha se Rubio gjithashtu riafirmoi angazhimin e SBA-s ndaj NATO-s, pasi Trump tha se nuk është i sigurt nëse Shtetet e Bashkuara duhet të shpenzojnë ndonjë gjë për aliancën, ndërsa i shtyu vendet e tjera anëtare të rrisin shpenzimet për mbrojtjen deri me 5% të PBB-s. Një rafineri e naftës në qytetin Ryazan në Rusi është përfshirë plotësisht nga zjarri, pasi Kievi e kreu një sulm të madh me dron të premten. Ky sulm më i madh i Ukrainës që nga fillimi i këtij viti u krye ndaj më shumë se 10 rajoneve të Rusisë përfshirë Moskën. Dëshmitarët dhe videot e verifikuara shfaqin një zjarr shumë të madh në rafinerinë e naftës së Rosneftit në Kazan. Një video e postuar në Telegram shfaq zjarrin e madh dhe njerëzit duke bërtitur dhe duke ikur nga një zonë industriale përfshirë nga flakët. Për zjarre u raportua gjithashtu edhe në afërsi të termocentralit Novo Ryazan. Nuk është raportuar për viktima, ndërsa Ministria Mbrojtjes Rusis tha se i ka shkatëruar mbi 120 dronë Ukrainas në të gjithë territorin Rus. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.